face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania electorală între idealul Parlamentului curat și realitatea justiției moldovene. Cum a ajuns vaccinarea anticovid temă de campanie electorală? Statele Unite începe a doua vară cu COVID-19 sub auspicii parcă mai optimiste. Începem cu știrile Europei Libere de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 55 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. În total, în cadrul instituțiilor medicalo-sanitare spitalicești, sunt internați 466 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 83 sunt în stare extrem de gravă. 15 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată. Rata de imunizare anti-COVID-19 în Republica Moldova este de 10% cu prima doză de vaccin și de 2,2% cu ambele doze. Datele includ și regiunea transnistreană. Laura Codruța-Căveși, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, a salutat astăzi lansarea oficială a activității parchetului european pe care îl conduce, drept cităm, un moment istoric. Echipa pe care o conduce doamna Căveși este compusă din procurori propuși de cele 22 de țări comunitare care fac parte din acest proiect al Uniunii Europene. Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda și Danemarca nu s-au alăturat proiectului. Agenția a fost înființată ca răspuns la criticile legate de corupția la nivelul Uniunii Europene și care, potrivit unor estimări ale experților, ar fi de 500 de milioane de euro pe an. Activistul Stapan Latipau din Belarus a tăiat gâtul în timpul unei ședințe judecătorești de astăzi după ce a fost avertizat că dacă nu ar pleda vinovat de participarea la protestele în masă, familia și vecinii săi vor fi urmăriți penal. După ce s-a automutilat în timpul ședinței de astăzi, a fost dus de urgență la spital, unde presa locală a spus că este încă în viață. Înregistrările video ale incidentului au arătat că activistul a fost transportat la sala de judecată la o ambulanță cu sânge pe haine și pe față. Când a fost scos din celulă, activistul era inconștient. Latipau a fost reținut pe 15 septembrie, în timp ce încerca să oprească poliția și muncitorii să picteze peste o pictură murală într-o curte rezidențială care arăta culorile roșu și alb ale steagului istoric al Belarusului, devenit simbol al opoziției. Curtea devenise cunoscută sub numele de Piața Schimbării, găzduind concerte nocturne și proteste împotriva regimului Lukashenko, după declarata sa victorie în alegerile din august anul trecut. Alegerile au fost considerate fraudate atât de opoziție cât și de Occident, iar rezultatul lor nu a fost recunoscut de Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări democratice. Lidera opoziției aflată în exil, Svetlana Tihanovskaya, a scris pe un mesaj Twitter, cităm, acesta este rezultatul terorii de stat, represiunilor, torturii din Belarus. Trebuie să oprim acestea imediat. La Vilnius, Svetlana Tihanovskaya a avut întrevederi cu mai mulți senatori americani, democrați și republicani, care fac parte din Comitetul pentru Relații Externe. După întrevedere, ei au cerut sancțiuni economice mai dure împotriva regimului Lukashenko și eliberarea tuturor deținuților politici din Belarus. Andrei Pivovarov, fost director al organizației Rusia Deschisă, Open Russia, un grup de opoziție care are legături cu fostul oligarh exilat și critic al Kremlinului Mihail Hodorkovski, a fost arestat ieri după ce a fost obligat să coboare dintr-un avion la Sankt Petersburg când se pregătea să plece în vacanță. OVD Info, grupul care monitorizează acțiunile poliției ruse împotriva reprezentanților opoziției, a anunțat că Andrei Pivovarov a fost transferat la Comitetul de Anchetă. Organizația Rusia Deschisă a anunțat încă de săptămâna trecută că a decis să pună capăt operațiunilor sale din Rusia pentru a-și proteja membrii de riscul de a ajunge la închisoare. Autoritățile ruse au declarat indezirabilă această organizație cu sediul la Londra în 2017, interzicând practic acesteia să-și desfășoare activitatea. Simpatizanții organizației din Rusia și-au continuat activitatea sub același nume, dar ca persoană juridică separată, încercând astfel să se protejeze de urmări penale. Un tribunal rusesc din peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, l-a condamnat astăzi la 6 ani de închisoare pe liderul organului de autoguvernare a tătarilor din Crimeea, Mejlis, Refat Chubarov, după ce l-a găsit vinovat că ar fi organizat revolte în masă în 2014 și că ar fi incitat la încălcarea integrității teritoriale a Rusiei. Refat Chubarov este cetățean al Ucrainei și el a fost judecat în lipsă de tribunalul principal al Crimeei din orașul Simferopol. Chubarov a părăsit Crimeea la scurt timp după anexarea de către Rusia a peninsulei și locuiește în prezent la Kiev. Grupuri internaționale pentru apărarea drepturilor omului și guverne occidentale au denunțat ceea ce ele descriu de o campanie de represiune de către autoritățile impuse de Moscova în Crimeea și care îi vizează mai ales pe membrii comunității tătare din Crimeea, vorbitoare de limba turcă, dar și pe toți cei care s-au pronunțat împotriva anexării.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibere.org. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău, care este în plin proces de înregistrare a partidelor și blocurilor ce participă la scrutinul anticipat din 11 iulie, nu a refuzat până acum înregistrarea niciunui competitor, chiar dacă despre unii dintre ei se știe că au probleme cu justiția sau cel puțin cu potrivirea averilor declarate cu cele deținute în realitate. Liliana Barbăroșie s-a interesat la comisie de ce se înregistrează candidați cercetați de procuratură sau de Agenția de Integritate, iar răspunsul pe care l-a primit îl veți auzi în relatarea următoare.
Un deputat căruia Agenția de Integritate îi descoperise nu demult posibile proprietăți în Olanda și un cont bancar nedeclarate, alți doi deputați cu imunitatea ridicată de Parlamentul tocmai dizolvat pentru a fi cercetați în concesionarea aeroportului sau furtul bancar, un condamnat pentru furtul bancar, dar doar de primă instanță, un fost șef de poliție cercetat de procuratură pentru depășirea atribuțiilor de serviciu în tocmai 4 dosare și un fost sau actual figurant nu se știe în dosare din Rusia. Sunt doar câteva apariții din listele de candidați ce ar putea părea problematice, mai ales pentru un scrutin ca cel de acum, declanșat în mare parte grație acuzațiilor de corupție, dar care au fost totuși înregistrați de comisie, prin urmare au primit undă verde pentru a participa la competiție, iar șeful Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, ne-a explicat și de ce această înregistrare.
Dacă are condamnare în vigoare, deci săvârșite cu intenție, atunci noi cred că urmează să-l excludem din listă, ceea ce nu am făcut până în prezent, că nu am avut asemenea cazuri. Dar pe moment, chiar dacă este cercetat de procuratură, de alt organ de stat, chiar dacă în privința lui deja a fost pronunțată o sentință penală, dar ea nu a intrat în vigoare, atunci persoana dată nu se face incompatibilă cu aflarea pe listă.
Dorin Cimil confirmă un lucru bine cunoscut, nu pot fi lăsați să participe la alegeri doar cei cu o condamnare definitivă și valabilă în momentul cursei, nu și cu un dosar nefinalizat, fie pentru o pretinsă infracțiune, fie pentru averi nedeclarate, doar constatate de Agenția de Integritate, dar contestate în justiție. Iar dacă ar face altfel, explică Cimil, ce că ar încălca prezumția de nevinovăție, un drept fundamental în orice democrație. Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, instituția care publică pe site-ul anticorupție al organizației profiluri de candidați, ceea ce se întâmplă într-o campanie mai amplă de promovare a integrității politice, numită Parlamentul Curat, ne-a explicat, pe de altă parte, de ce aceste profiluri includ și dosare în desfășurare, nu doar încheiate cu condamnări înainte ca să înceapă vreun scrutin moldovean.
Noi în monitorizările pe care le facem spunem toate detaliile așa cum sunt, dacă a fost cercetat, dacă dosarul a fost clasat. Este la latitudinea alegătorului să decide dacă această persoană merită să fie trimisă în Parlament și să dea vot din credere sau nu. Și noi de multe ori ne crispă pentru faptul că menționăm că persoana a fost cercetată într-un dosar penal, dar dosarul a fost clasat. Sau într-un proces de judecată, persoana a fost achitată. Și de multe ori aceste persoane spun că noi, chiar dacă undeva am fost vizați în anumite dosare, până la urmă n-am fost condamnați. Nu ar trebui să menționați aceste detalii. Dar noi le menționăm pentru că justiția este cum este, ia decizii cum le ia și atunci totul rămâne la latitudinea legătorilor.
Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău consideră așadar că atâta timp cât instituțiile moldovene nu ar face față luptei pentru integritatea candidaților, este nevoie de astfel de campanii și ea va continua și pe perioada actualului scrutin. O altă publicație de investigații jurnalistice de la Chișinău, Ziarul de Gardă, a anunțat zilele trecute că renunță la toate profiturile din publicitatea electorală, doar ca să atragă atenția la ceea ce consideră a fi riscul unei reveniri sigure a penalelor în Parlament, dar și nedorință a instituțiilor moldovene de a opri această pretinsă revenire. Anunțul survine după ce Ziarul a spus că nu va lua publicitate de la candidații compromiși, dar nici dovezi de compromitere nu a reușit să obțină de la instituții, ceea ce a și determinat în ultimă instanță gestul de protest al Ziarului. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Guvernul dominat de socialiști și marea lui rivală, președinta Maia Sandu, au vorbit ieri pe voci diferite în ce privește evoluția campaniei de vaccinare. În vreme ce șefa statului a spus că toată lumea are acces la vaccin, bancă poate alege din care dorește, guvernul a anunțat că a cerut Uniunii Europene, împreună cu Ucraina și Georgia, includerea acestor țări în mecanismul european de distribuire a vaccinelor, într-o declarație mai mult implicită că e nevoie de mai multe. Au aceste perspective diferite conotații electorale sau denotă numai percepții diferite a ce se întâmplă în realitate și cum merge de fapt campania de vaccinare? Sunt întrebări la care a căutat răspuns Ala Ceapai.
Pe măsură ce campania de vaccinare avansează, numărul doritorilor de a se imuniza crește, iar accesul la vaccin nu mai este limitat, încercările tot mai vizibile ale unor politicieni de a capitaliza politic acest proces nu mai îngrijorează la fel de mult ca acum câteva luni, când ancorarea vaccinării în dispute geopolitice nu făcea decât să alimenteze și mai mult reticența în rândul cetățenilor. De această părere este experta Stella Bivol, directoarea Centrului pentru politici și analize în sănătate.
Că politicienii capitalizează pe asemenea momente, asta nu e nimic nou sub soare, la noi toată perioada de pandemie s-a capitalizat pe tema COVID. Cine aduce teste, cine aduce protecție, cine aduce vaccin, cine aduce medicamente, cine aduce ventilatoare și așa mai departe. Așa că de la asta nu putem pleca, dar faptul că acum merge o dinamică pozitivă, eu salut.
Stella Bivol nu exclude că unii politicieni caută să culeagă dividende politice atunci când sprijină unele evenimente de încurajare a imunizării, cum ar fi maratoanele sau punctele mobile de vaccinare, sau când își atribuie meritele pentru aducerea în țară a diferitor tipuri de vaccin. Atât timp cât ritmul imunizării este în creștere, orice inițiativă este benefică, precizează experta.
Pentru noi, ca țară strategică, este important să avem acces la vaccin. Dacă oricare dintre inițiativele astea ne aduce mai multe vaccini de calitate europeană pe orice tip de platformă și inițiative, asta rămâne a fi salutată.
Cu peste 400.000 de vaccinați, dintre care 100.000 doar în ultimele 7 zile, Republica Moldova a atins o rată de imunizare de peste 10%. În cadrul celor două maratoane de vaccinare organizate în ultimele săptămâni în capitală au fost imunizate aproape 10.000 de persoane. Ministerul Sănătății a anunțat că va extinde maratoanele la care se pot vaccina fără programare toți doritorii și în alte regiuni ale țării, începând cu regiunea de nord în această săptămână la Briceni. Coordonatoarea campaniei naționale de imunizare, Ninela Revenco, îndeamnă oamenii să nu aștepte să se vaccineze doar la maratoane.
Mergem la medicul de familie, mergem la centrele de vaccinare care sunt deja deschise în toate raioanele țării. Toate vaccinurile sunt proporțional distribuite în țară și aceste vaccinuri vă așteaptă doar să mergeți la vaccinare.
De la începutul campaniei de imunizare în martie, Republica Moldova a recepționat în total aproape 900.000 de doze de diferite tipuri de vaccin anticovid. Jumătate dintre ele au fost deja utilizate. Medicul epidemiolog Alexei Ceban precizează că stocurile de vaccin sunt suficiente pentru a menține ritmul alert al imunizării înregistrat în ultimele câteva săptămâni.
Deci avem în jur de 100.000 de doze disponibile pentru doza întâi, dar astfel de doze pot fi direcționate din următoarele livrări. Avem certitudinea că avem capacitate de a asigura persoanele cu doza întâi în continuare.
Până la finele acestei săptămâni, Republica Moldova ar urma să obțină un nou lot de 45.000 de doze de vaccin AstraZeneca prin intermediul platformei COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății, a anunțat Alexei Ceban. El a mai precizat că în faza avansată sunt și negocierile directe cu marii producători de vaccin. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În 2019, un bloc de 9 etaje din Otaci s-a prăbușit. Expertiza preventivă a arătat mai multe încălcări. Blocul a fost construit cu nereguli, iar întreținerea a lipsit pe parcursul ultimilor 30 de ani. Problemele respective se întâlnesc și la alte blocuri din Otaci și din țară. Ce se poate face să se prevină altă tragedie? Dacă a fost sau nu învățată lecția din 2019, aflați într-un nou material din seria Pur și Simplu. Moldova, care va fi difuzat miercuri 2 iunie, începând cu ora 21:20 la Moldova 1. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Statele Unite intră oficial în sezonul de vară, a doua vară cu COVID. Într-o relatare de la Washington, Valeriu Sela caută să anticipeze dacă viața de vară de anul acesta, despre care un cântec american celebru spune că este ușoară, va fi mai puțin restricționată din cauza pandemiei.
În Statele Unite, sărbătoarea Memorial Day marchează practic începutul verii. Dar ce fel de vară vom avea depinde de COVID-19. Cifrele din ultima vreme și în privința vaccinării și a numărului de cazuri sunt dătătoare de speranță și ca o consecință, din ce în ce mai mulți americani renunță la izolare. Cu un an în urmă, începutul verii aducea vești cu privire la ceea ce nu putem face. Acum piscinele publice și taberele se redeschid, nunți amânate de câteva ori sunt reprogramate, la fel și alte întruniri publice. Acum un an, Liga Profesionistă de Basket, NBA, anunța un sistem de play-off în completă izolare. Acum, arenele au în tribune circa jumătate din capacitate, chiar și mai mult. Americanii au reînceput să călătorească. Acest weekend s-a înregistrat cel mai mare număr de zboruri cu avionul de la începutul pandemiei. Restaurantele, cele care au supraviețuit, caută să angajeze personal. Un recent sondaj arată că 8 din fiecare 10 americani intervievați plănuiesc să mănânce la un restaurant la un moment dat în această vară. 2 din 3 americani plănuiesc o călătorie mai lungă de o zi și intenționează să-și trimite copiii în tabere. În ultimul an, un număr de state americane nu au urmat recomandările și restricțiile. Acolo situația nu se va schimba. Dar în locuri în care au existat restricții și au fost tratate cu seriozitate, multe persoane încă ezită să se expună complet, chiar și unii dintre cei vaccinați. Dar restricțiile sunt ridicate din ce în ce mai mult, numeroase firme își reiau activitatea integral, iar continuarea vaccinării va duce la ridicarea restricțiilor cu privire la portul de mască. Școlile intenționează să se redeschidă cu program normal în toamnă. Dar coronavirus continuă să facă victime numeroase în alte părți ale lumii și Statelor Unite li se cere să ofere și altora vaccinuri disponibile. Medicii spun că cei vaccinați sunt în mare parte feriți de pericolul unei îmbolnăviri grave și pe măsură ce mai mulți se vaccinează, va scădea probabilitatea de molipsire și vom putea reveni la o viață normală. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stelă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia și China figurează în vârful agendei întâlnirii virtuale a miniștrilor de externe și ai apărării din cele 30 de țări ale NATO, care discută azi detaliile summitului Alianței, care se va ține peste două săptămâni la Bruxelles. Imediat după reuniunea la cel mai înalt nivel a NATO de la Bruxelles, va avea loc și întâlnirea lui Joe Biden cu Vladimir Putin pe 16 iunie la Geneva. După ce Biden va fi participat la summitul G7 în Anglia pe 11-13 iunie și la reuniunea la vârf anuală a NATO de la Bruxelles. Un adevărat maraton pentru Biden, așadar, în primul său turneu peste ocean de când e președinte. În schimb, dat fiind că Biden se află oricum la Bruxelles pe 14 iunie, nu e limpede când ar putea avea loc summitul Statele Unite-Uniunea Europeană, primul de acest tip din 2014 încoace. La summitul NATO din 14 iunie, Biden va da asigurări aliaților că perioada neîncrederii și a incertitudinii din vremea lui Donald Trump s-a încheiat și că Washingtonul e din nou cu totul de partea europenilor. Principalele teme astăzi, în afară de agenda 2030 a NATO, sunt aceleași care vor fi discutate în timpul summitului viitor. Miniștrii discută retragerea din Afganistan, chestiunea Rusiei și zidul militar chinezesc. Rusia mai ales, care, cum a spus-o Putin, caută să îndrepte cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20, cum a numit Putin prăbușirea URSS-ului. În sfârșit, în paralel, Jens Stoltenberg a cerut restrângerea accesului la clădirea și infrastructurile NATO al diplomaților din Bielorusia, acreditați pe lângă Alianța Nord-Atlantică. Regimul lui Alexandru Lukashenko are o misiune pe lângă NATO încă din 1998, dar Stoltenberg a spus că personalul misiunii diplomatice a Bielorusiei la Alianță va avea de acum înainte doar un acces restricționat în sediul NATO, după aterizarea forțată a avionului de pasageri la Minsk și arestarea jurnalistului din opoziție aflat la bord. Restricțiile îi vor afecta pe ambasadorul regimului de la Minsk și pe alți 4 diplomați. Ei vor putea intra și ieși în viitor numai ca vizitatori cu permis de o zi și cu escortă. Cu toate acestea, propunerea de a suspenda Bielorusia cu totul din programul NATO de cooperare, cunoscut sub numele de Parteneriatul pentru Pace, nu a fost reținută de ambasadorii la NATO ai celor 30 de țări membre atunci când s-au reunit săptămâna trecută pentru a discuta posibilele sancțiuni. Turcia a fost țara membră care, atunci când s-au reunit ambasadorii săptămâna trecută, a respins propunerea de a suspenda Bielorusia din programul Parteneriatul pentru Pace. Turcia se teme în mod evident de reacția Rusiei, principalul aliat și protector al regimului de la Minsk. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Mișcarea unionistă din Republica Moldova a beneficiat dintotdeauna de aportul unor intelectuali și s-a bazat pe voturile a aproximativ 10% din electorat. Acest electorat s-a fragmentat tot mai mult în ultimii ani pe fondul diferendelor apărute între exponenții unionismului. Ei s-au divizat în formațiuni aflate în competiție. Tendința centrifugă s-a acutizat în timp și e foarte probabil ca nici la alegerile anticipate din 11 iulie forțele unioniste să nu se poată coagula, scrie Mădălin Necșuțu pe veridica.ro. Lucrurile arată de așa manieră încât, arată jurnalistul, la redistribuirea voturilor s-ar putea să fie avantajate partidele de stânga care vor intra în Parlament, sunt 4, în detrimentul celor de dreapta, care sunt doar 3. Autorul regretă totuși eșecul alianței dintre Partidul Unității Naționale și Alianța pentru Unitatea Românilor Moldova, pentru că, în Parlamentul de la Chișinău, AUR ar putea deveni ceea ce este UDMR la București, un partid mic, cu caracter etnic, dar care poate face diferența în multe situații, mai ales că simpatia față de România e acum, dincolo de Prut, la cea mai ridicată cotă de la podurile de flori încoace. Numai într-un an a crescut de la 34 la 44%. Potrivit lui Mădălin Necșuțu, la Chișinău, spre deosebire de București, nimeni nu reproșează AUR anti-europenismul sau naționalismul cu porniri extremiste, xenofobe și chiar provocatoare. Fiind 1 iunie, unele comentarii abordează chestiuni legate de locul copiilor în societate, eventual din perspectivă istorică. Ovidiu Hațeganu publică un mini-studiu bine documentat pe G4 Media, care se încheie cu o utilă identificare a generațiilor de copii de după 1900. Ar fi vorba de o generație tăcută, 1919-1942, adică copiii din interbelic despre care s-a spus că au crescut în liniște. Apoi epoca Baby Boomers, 43-61, rezultat al unei explozii a natalității, adică, cităm, generația mișcărilor sociale, a răsturnării ordinii de până atunci, a persoanelor competitive dispuse la efort, am încheiat citatul. Copiii din perioada 1962-77 sunt o generație mai degrabă neglijată de părinți prea ocupați cu munca. Milenialii, 78-97, sunt numeroși, extrem de adaptați la tehnologie și nu-și explică viața în afara ei. Sunt independenți, pot lucra în echipe multietnice, sunt adaptabili și, în general, nu păstrează locurile de muncă o viață, așa cum făceau bunicii și chiar părinții lor. Ultima identificată în articol este generația Z, prima generație care a crescut cu acces la internet și la tehnologia digitală de la o vârstă fragedă. Au fost numiți nativi digitali. Cităm, sunt mai preocupați decât generațiile mai în vârstă de performanța academică și de perspectivele de muncă. Sunt multitasking și capabili să utilizeze mai multe dispozitive în același timp fără nicio problemă. Am încheiat citatul. Pe site-ul republica.ro există azi și textul unei reprezentante a milenialilor. Cristina Stoica scrie: cei ca mine sunt obișnuiți să stea în chirie pe timp nedeterminat, să împartă apartamentul cu alți oameni, să schimbe jobul destul de des, să lucreze pe cont propriu, să aibă copii mult mai târziu. E drept, a crescut mult și prețul locuințelor. Dar Cristina Stoica scrie: până în 2025, milenialii vor reprezenta majoritatea forței de muncă, suportând toate costurile economice care vor veni după pandemie. Milenialii sunt pregătiți să schimbe România în bine, doar trebuie lăsați să o facă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Aterizarea de urgență a aeronavei companiei aeriene Ryanair în Belarus și arestarea imediată a lui Roman Protasevici, fostul redactor șef al canalului de Telegram Nehta, precum și interpretările acestor evenimente au dezbinat spațiul informațional și cel politic din Moldova. Ca de obicei, demarcația a fost trasată conform criteriului geopolitic. Unii, urmând țările din Occident, l-au condamnat pe Lukashenko, alții ca pe note au repetat mesajele Kremlinului și au admirat, citez, operațiunea strălucită de arestare a sângerosului agent polonez. Am încheiat citatul. Citiți pe site-ul newsmaker.md un material despre cine și cum a jucat subiectul Belarus în Moldova. Newsmaker are la dispoziția sa rezultatele a două sondaje de opinie închise elaborate pentru unul dintre concurenții electorali la alegerile parlamentare anticipate. Potrivit acestor sondaje, în viitorul parlament ar accede 4 partide. Cele mai multe mandate ar putea obține PAS, cele mai puține SHOR. Newsmaker și experții au analizat cum ar putea arăta configurarea forțelor în viitorul parlament și de ce nu ar trebui ignorat partidul Platformă Dignitate și Adevăr.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.